kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang araw sa inyong lahat at 16 ng Marso taong 2020 para sa ulo ng mga balita ngayong Lunes. Woolworths nagtakda ng isang one-hour dedicated shopping para sa mga matatanda at may kapansanan. 14-day self-isolation ipinatupad ng federal na gobyerno para sa lahat ng biyaherong dadating sa Australia mula sa ibang bansa. At sa Pilipinas, bilang ng kamatayan dahil sa coronavirus, tumaas na sa 12 mga kaso ng sakit, umakyat sa 140. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Lunes ng umaga. Para sa detalye ng mga pangunahing balita, magtatakda ng isang one-hour dedicated shopping ang Woolworths para sa mga matatanda at may kapansanan upang masiguradong kumpleto sila sa mga esensyal na pangangailangan. Simula Martes hanggang Biyernes, eksklusibong magbubukas ang mga pamilihan para sa kanila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Ang kilos ay nagtulak sa kumpanya bilang tugon sa nangyayaring panic buying sa bansa kung saan hindi na halos nakabili ang mga vulnerableng tao ng mga mahalagang pangangailangan tulad na lamang ng toilet paper, bigas, pasta at mga canned goods. Ang access sa Woolworths supermarket bago mag alas 8 ng umaga ay nangangailangan ng government-issued concession card. Sa ibang balita, mahigpit na ipinatupad ng gobyerno ang 14-day self-isolation para sa sinumang papasok sa Australia bilang bahagi ng bagong mga sukatan ng federal na gobyerno. Upang mas mapigilan ang pagkalat ng virus, pansamantalang ipinagbabawal din ang lahat ng cruise ships sa loob ng 30 araw o 30 days. Ang anunsyo ng Prime Minister ay kasunod ng pagbabawal ng mga kaganapan na dadaluhan ng mahigit 500 katao simula ngayong araw. Ani Prime Minister Morrison, ang mga bagong batas ay para sa proteksyon ng lahat.
For the majority, around 8 in 10 is our advice. It will be a mild illness and it will pass. However, for older Australians and those who are more vulnerable, particularly those in remote communities, and with those with pre-existing health conditions, it is a far more serious virus, and that is our concern. Our aim in all of this is to protect the most vulnerable.
Habang bukas pa rin ang mga paaralan at universidad, hinihikayat ang lahat ng Australiano na ugaliin ang social distancing. Sa Pilipinas, nagtala muli ang bansa ng karagdagang 4 na kamatayan at 29 na kaso na magdadala sa tally ng COVID-19 sa 140. Inilagay sa isang buwang community quarantine ang buong Maynila simula kahapon. Sa pinakabagong tala ng Department of Health, pumanaw dahil sa virus ang isang 86 anyos na Amerikanong lalaki na may travel history mula Amerika at South Korea. At ang karagdagang 3 naman ay puro mga Pinoy. Sa kabuuang bilang, nasa 12 o 12 na ang namatay dahil sa virus. Samantala, kaugnay ng community quarantine, ipinagbabawal ang domestic land, sea at air travel papasok at palabas ng Metro Manila, habang ipinatupad din ang mga mahigpit na sukatan sa ibang bahagi ng bansa. Sarado din sa ngayon ang mga malalaking shopping mall at may mga curfew simula ngayong araw. Pawang mga supermarket, butika, bangko, bookstore at hardware lamang ang magbubukas, habang ang mga restaurant naman ay maaari lamang mag-operate ng mga home deliveries ayon sa pahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez. Para sa mga karagdagang balita, hinimok ni Labor Leader Anthony Albanese ang federal na gobyerno na maging consistent sa mga payo nito sa pagharap ng coronavirus. Sa kanyang sagot sa kamakailang talumpati sa nasyon ni Prime Minister Morrison, sinabi ni Ginoong Albanese na humaharap ang mundo sa pinakamahirap na krisis pangkalusugan. Aniya, hindi dapat maging kampante ang bansa pagdating sa banta ng COVID-19.
As we've seen overseas earlier, and the faster the response, the better the outcome. More can be done and should be done, including more consistent advice, such as when to self-isolate and when to get tested. Getting more people tested more quickly. The fast tracking of fever clinics.
Sa ibang balita, isasarado ang mga museum at art gallery sa estado ng Victoria sa pagsisikap na ma-contain ang coronavirus at protektahan ang mga nasa higit na panganib. Simula ngayong araw, Lunes, ay sarado muna ang Art Centre Melbourne, Geelong Arts Centre, Melbourne Recital Centre, Museums Victoria, National Gallery of Victoria at State Library of Victoria. Ito ay alinsunod sa desisyon ng Museum Victoria na pansamantalang epektibong isarado lahat ng pampublikong lugar, kabilang din ang Melbourne Museum, Science Works, Immigration Museum at Royal Exhibition Building. Sa ibang balita, tumaas ang bilang ng kamatayan sa Italy dahil sa COVID-19 sa loob lamang ng 24 oras na magdadala sa bilang sa mahigit 1,800. Mahigit 3,500 na mga karagdagang kaso ng COVID-19 ang iniulat kahapon na rumirepresenta sa pinakamalaking pag-akyat ng bilang sa isang araw. Sa pinaka-latest na bilang, nasa 24,747 na ang kabuuang bilang ng mga na-infect ng virus sa bansa. Ayon naman sa mga otoridad, di pa masasabi kung umabot na sa peak ang Italy pagdating sa bilang ng mga kaso, ngunit umaasa silang bababa ang mga bagong kaso. Sa iba pang balita, partial na isasarado ng Germany ang kanilang border para sa France, Switzerland, Austria, Luxembourg at Denmark bilang pagpigil na kumalat ang virus. Ayon kay German Interior Minister Horst Seehofer, magiging epektibo ang mga bagong checks alas 8 ng Lunes. Ang mga taong nagko-commute ay maaari pa ring tumawid kabilang ang mga produkto. Ngunit ang mga walang balidong rason ay hindi papahintulutang umalis o pumasok sa Germany.
People who, as part of these checks, are classified as suspected cases will, of course, likewise not be allowed to enter the country. In these cases, we will take the necessary measures in coordination with the relevant health authorities.
Sa ngayon, mahigit 4,500 kakaso ng virus ang nakumpirma sa Germany at 11 kamatayan. Sa Ireland, isasarado muna ang mga pub sa bansa hanggang sa dulo ng buwan upang makontrola ang pagkalat ng virus. Ito ay ayon sa pahayag ng gobyerno ng Ireland. Ang kilos ay bago idaos ang St. Patrick's Day kung saan makikitang puno ang mga bars simula umaga hanggang gabi. Kinansela na din ang annual day parade dahil may 129 kakaso na ng coronavirus ang bansa at 2 kamatayan. Sa ibang balita, patay ang aabot sa 15 katao matapos sumabog ang komersyal na kapital ng Nigeria na Lagos. Ang pagsabog sa lugar ng Amu Odofin ay sumira ng mahigit 50 gusali na bumagsak at nasunog pa. Ibinahagi ng isang lalaki na nakasaksi sa insidente ang mga nakakatakot na eksena.
The fire started when the smoke. It started with the smoke. Gradually, the smoke was coming up. And later, we had a sound, very big one, and everywhere explode. Some houses collapsed, even the roofs, everywhere collapsed. And some people died, even the school here, people died.
Samantala, patuloy pang tinutukoy ng otoridad ang dahilan ng pagsabog. Sa balitang sports, natalo ng Perth Wildcats ang Sydney sa score na 111-96 sa Game 3 ng NBL Grand Final. Ang panalo ay magdadala sa kanila ng malapitan sa kanilang 10th championship habang nangunguna sila sa Grand Final Series sa 2-1. Pinasalamatan naman ng Wildcats coach na si Trevor Gleeson ang kanyang koponan sa kanilang mga pagsisikap.
This morning at shoot around was fantastic and I think we started pretty well too. Last time we started behind the eight ball, you know, I think we're 10 down or something, so it was a really great job by the starters.
Sa palitan naman ng salapi, ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Amerikanong dolyar ay may papalit sa 50 pesos at 86 centavos. Ang isang Australianong dolyar ay may halaga ng 32 pesos at 8 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 0.63 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Lunes ng umaga. Sa Perth, posibleng uulan 26 degrees. Sa Adelaide, maaraw 29 degrees. Sa Melbourne, maaraw din 25 degrees. Bahagyang maulap sa Hobart, 20 degrees. Maulap din sa Canberra, 19 degrees. Sa Sydney, aasahan ang mga pag-ambon, 23 degrees. Maulap sa Brisbane, 27 degrees. Sa Cairns may mga namumung ulan, 32 degrees. Sa Darwin, bahagyang maulap, 34 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw, 32 degrees. Yan ang kondisyon ng panahon at mga pinakamainit na balita ngayong Lunes ng umaga. Claudette Centeno po ang inyong lingkod para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.